Nyt jatkuu SSS-radion tarjoama suomalaisen romaanin jatkoluenta. Kyseessä on Risto Vuorisen kirjoittama romaani Vastarannan lumo. Se kertoo Viron ja Suomen lähihistoriasta. Elämää kahdessa maassa tarkastellaan suomalaisen yrittäjäperheen näkökulmasta. Nyt kuultavassa kolmannessa osassa eletään aikaa 30 vuotta sitten. Keväällä vuonna 1992 Viro on itsenäinen valtio. Suomalainen nuori mies Ingo, Jaakkolan perheen ainoa lapsi, on kasvanut jo miehen mittoihin. Hän istuu punaisessa tsikulissa eli ladassa ja kiitää virolaisen kaverinsa Martin kanssa kohti Etelä-Viroa. Suunnitteilla on suuri juhla, oikea festivaali. Viron uuden itsenäisyyden ensimmäisen vuosipäivän kunniaksi. Suunnitelmalla on kuitenkin paljon vastustajia. Nyt selviää, pääsevätkö kaverukset toteuttamaan suurta haavettaan.
7. luku. Korruption pääkaupunki tapahtuu Tallinnassa ja Orrymetsässä toukokuun alussa vuonna 1992. Ingo ja Mart astuivat ulos Mäon kahvilasta. Mart heitti portailla suuhunsa viimeisen palan Moskovan pullasta ja huomasi auringon pilkistävän pilvien raosta. Ilma oli edelleen keväisen viileä. Seisoessaan vielä ladan vieressä, miehet kuulivat baarineidon kääntävän kahvilan musiikin taas entisille desibeleille. Sisällä jytisi ikkunat helisten Ingolle ja Martille tuntemattoman virolaisen naislaulajan tymps-tymps-laulu. Miehet venyttelivät piruuttaan teatraalisesti sen tahdissa. Kokousmatkasta oli taittunut vasta vajaa kolmannes. Ennen kuin Mart ehti nostaa kytkintä, Ingo ryhtyi peräämään häneltä tietoja matkan kohteesta, Orrymetsästä. Mart oli sanonut jo aiemmin ammuskelun ja väkivallan kuuluvan kaupungin kuvaan kuin villissä lännessä konsanaa. Ingo tiesi Martin olevan syntyisin Haanjan Ylängön pikkukylästä, läheltä miesten määränpäätä. Martin nykyisin Tallinnassa asuva vanhempi veli oli työskennellyt joskus Orrymetsässä poliisina. Ingo päätteli, että poliisiveljensä kautta Mart saattaisi olla perillä myös kuvioista, joista julkisuudessa ei juurikaan kerrottu. Kaunis luonto houkuttelee kaupunkiin matkailijoita. Ravintoloiden ja hotellien takahuoneiden hämärästä pelistä ei julkisesti puhuta. Kaupunkiin on rakennettu urheilu- ja liikuntatiloja, ja niihin on upotettu säkkikaupalla valtion rahaa. Hyppyrimäki, urheiluhotelli ja uusin areena, velodromi, ovat maksaneet älyttömästi. Osa suunnittelu- ja rakennusrahoista on luisunut sulavasti johtopaikoilla olevien taskuihin. Oletko sattumalta kuullut sanontaa? Orrymets, Viron korruption pääkaupunki, Mart kysyi. Slogan ei ollut Ingolle tuttu. Mart kertoi Viron 5 mafiajoukosta, joilla oli ollut tapana selvitellä puukoin ja pistoollein hämäriin bisneksiinsä liittyviä riitojaan juuri Orrymetsässä. Viron tiedotusvälineet oli saatu vaikenemaan tapauksista ministeriötason salaisella ukaasilla. Paikkakunnan kansainvälinen maine haluttiin säilyttää tahrattomana. Kaupunkiin valittiin kaupunginjohtajaksi nuori Priit Remmel, joka lupasi palauttaa kaupunkiin järjestyksen ja lopettaa korruption. Mart kertoi kuulleensa veljeltään Priitun sopineen paikallisen poliisipäällikön ja mafiapomojen kanssa ryhmien veristen välienselvittelyjen lopettamisesta Orrymetsässä. Ja mahtavat päälliköt hyväksyivät kiltisti kaupunginjohtajan määräyksen, Ingo huomautti. Sopimus piti kutinsa, mutta reilun vuoden päästä Priit syrjäytettiin. Osa häntä tukeneista valtuutetuista ostettiin vastapuolelle rahalla, tonteilla ja rakennusoikeuksilla. Uudella johtajalla, Ott Laasilla, oli edelleen vanha näkemys kaupunginjohtajan toimenkuvasta. Lähtökohta oli oma ja tukiryhmän etu. Mart sanoi kaupungissa oleva julkinen salaisuus, että kaupunginjohtajalla oli läheiset suhteet tiettyyn mafiahaaraan. Sen johdossa oli sekä virolaisia että tsetseenejä. Ott oli Martin tietojen mukaan soluttautunut peitefirmojen kautta myös paikkakunnan yritystoimintaa. Ott omistaa esimerkiksi 1/2 uudesta lomakeskuksesta, parin kiveheiton päässä kaupungin ytimestä. Hänen suojelemansa rikollisryhmä hallitsee myös Viron prostituutiota. Siksi tyttöpalvelu pelaa Orrymetsässä liukkaammin kuin muualla Virossa. Mart lisäsi ja sytytti tupakan. Ingo arveli, että Martin tarinointi voisi aivan hyvin olla mielikuvituksen tuotetta. Mutta miksi hän puhuisi vakavissaan tuollaista palturia? Pelotellakseenko suomalaista ystäväänsä? Mitä järkeä siinä olisi, hän mietti. Mart huomasi Ingon epäilevän kertomaansa. Ette te ulkomaalaiset tiedä, millaista meidän elämämme neuvostoaikana oli ja millaista se on edelleen. Järjestäytynyt rikollisuus on täällä nyt enemmän voimissaan kuin koskaan aikaisemmin. Venäjän määräämä aika loppui virallisesti vasta vajaa vuosi sitten. Epävirallisesti se jatkuu vielä kauan. Ihmisten ja maan tavat eivät ne muutu sormia napsauttamalla. Kun Lada oli taittanut matkaa Tallinnasta etelään 170 kilometriä, Mart huomasi auton tarvitsevan lisää bensiiniä. Useimmille virolaisille lähes tyhjä bensatankki oli huolestuttava havainto. Venäjältä tulevat öljy- ja bensiinihanat oli kierretty kiinni Viron itsenäistyessä. Ennen tämä auto nieli liikaa bensiiniä. Pesimme kaasuttajan ja säädimme vähän suuttimia, ja kulutus väheni melkein 2 litralla satasella, Mart kertoi ja innostui selvittämään samalla autonsa historiaa. Lada oli neuvostonimeltään VAS-21063. Sen oli ostanut 1980-luvun puolivälissä virallisella ostoluvalla V.I. Leninille omistetun Dvikatel-tehtaan työn sankari Oleg. Samana vuonna Neuvostovirossa oli myönnetty auton ostolupa yhteensä 260 sosialismia kiitettävin toimin rakentaneelle henkilölle. 58-vuotias Oleg ei kuitenkaan ollut ehtinyt ajaa silmäterällään kovin kauan. Hän kuoli sydänkohtaukseen kotonaan Tallinnassa Dvikatelin työntekijöilleen rakennuttamassa kerrostalossa. Ladan mittarissa oli tuolloin hädintuskin 2000 kilometriä. Martin selvitysten mukaan jo Olegin hautajaisissa työsankarin auto oli herättänyt kiinnostusta, ja niin alkoi sosialistisen statussymbolin värikäs historia. Sen hansikaslokerosta löytyneet dokumentit osoittivat, että sitä oli ehtinyt remontoida Olegin jälkeen ainakin 4 eri omistajaa, ennen kuin Martin oli onnistunut hankkia auto itselleen. Ostin kaaran muovikassillisella ruplia Koplin autotorilta, Mart sanoi. Tartossa Mart ohjasi autonsa kaupungin eteläpuoleiselle kehätielle ja siellä sijaitsevalle teollisuusalueelle. Hän sanoi kuulleensa kaveriltaan bensiinitankista, josta oli myyty Ladassa käytettävää matalaoktaanista bensiiniä polttoainepulasta huolimatta. Martin kurvatessa asemalle katkesi matka korkean verkkoaidan eteen. Aitaan kiinnitetyssä kyltissä luki suletut. Kurat. Mitäs nyt? Pakkohan täältä on löytyä toimiva tankkikin. Mart lähti kiertelemään autoineen kehätien ympäristössä risteileviä pikkuteitä. Hän katsoi huolestuneena bensamittaria, joka näytti jo pyöreää 0. On siellä vielä muutama litra, mutta ei sillä kyllä Orrymetsään asti ajella, Mart sanoi. Risteiltyään tuloksetta repaleisia asfalttikujia, Mart alkoi hermostua. Takapaksissa pitäisi hölskyä aina 20 litraa varalla. Minulle vakuutettiin, että Tartosta löytyy kohtuuhintaista bensaa helpommin kuin Tallinnasta. Ingon mielestä kannattaisi mennä reilusti kysymään neuvoa paikkakuntalaisilta. Pian Mart pysäytti autonsa suuren kaarihallin eteen. Aaltopellillä päällystetty rakennuksen päädyssä luki Autoremont. Mart tuli hallista pian takaisin autolleen manaillen. Täältä saa bensaa, mutta se on pirun kallista. Pyytävät 3-kertaista hintaa. Muita vaihtoehtoja ei kuulemma ole lähimailla. Mitä tehdään? Ingo arveli, että olisi järkevää suostua kiskurihintaan. Kokouksesta ei voinut myöhästyä. Remonttimiehet rasvaisissa haalareissaan kantoivat maksetun bensamäärän Ladan viereen 10 litran kanistereissa. Kului aikaa ennen kuin matkalaiset olivat saaneet valutetuksi arvokkaan aineen bensasäiliöön. Sitä valui maahan pienen lammikollisen verran. Tunnin kuluttua matka oli edennyt niin pitkälle, että Lada alkoi nousta kumpuilevalle haan ja nylängölle. Vaaramaisia kukkuloita ja niiden väliin jääviä laaksoja katsellessaan, Ingo mietti, ettei Tallinnan sataman ja Virohotellin välillä harhaileva suomalaisturisti uskoisi Virosta löytyvänkään tällaisia maisemia. Jääkauden lopulla syntyneet, metsittyneet hiekkaharjut kohosivat aina 200 metrin korkeuteen. Niiden välissä kiemurtelevien teiden varsille oli syntynyt pieniä kyläyhteisöjä, joista suurimmaksi oli kasvanut kauppateiden risteyspaikka, Orrymetsän kaupunki. Tunnelma bensan katkuisessa autossa oli entistä jännittyneempi. Pian Martti ja Ingo joutuisivat istumaan kasvokkain elokuun tapahtumaa vastustavien ihmisten kanssa. Onneksi festivaalilla oli paikallisen teatterin työntekijän kertoman mukaan myös laaja kannatus. Mutta riittäisikö se? Lada kipusi kolmosella jyrkkää mäkeä ja pysähtyi pikkukaupungin ainoiden liikennevalojen eteen. Potkut saaneen kaupunginjohtaja Priit Remmelin aikaansaamat Etelä-Viron ensimmäiset liikennevalot muuttuivat vihreiksi. Auto liikkui vielä 300 metriä ja Mart käänsi silmäteränsä kulttuuritalon pihaan. Talo oli Stalinin valtakaudella rakennettu kulttuuripyhättö, jonka julkisivua hallitsi 4 kookasta korinttilaista pylvästä. Ingo ja Mart olivat tuskin nousseet autosta, kun talon nurkalta kuului festivaalin pääpuuhaajan, Rami Jokisen yhtiökumppanin Janus Morozovin karjaisu. Sieltä festivaalikuninkaat viimein tulevat. Mutta missä Jokinen on? Eihän mies vain jänistä. Kurat, ja missä on minun twistini? Mitkä twistit? Kuka hän on, Ingo kysyi. Jokinen lupasi tuoda laivalta twist-karkkeja. Karkkeja? Aha, me kyllä ilmoitimme Jokisen työesteestä jo muutama päivä sitten. Ingo sanoi kaivaessaan olkalaukustaan sinne unohtamansa makeispussia. Twistiä ei ole. Kelpaavatko mariannet? Morozovin kasveille levisi hymy. Hän kiitti ja alkoi repiä pussia auki. Ensimmäistä makeista mussuttaessaan hän kertoi kuulleensa, kuinka puhetta johtavan luonnonsuojelusihteeri oli masinoinut paikalle väkeä talosta taloon ja ovelta ovelle kiertäen. Kulttuuritalon pääovella teatterin edustaja Bolli Raut viittoili parkkipaikalla viipyviä miehiä siirtymään sisään. Jokinen oli palkannut Raudin tulevan juhlafestivaalin paikalliseksi yhteyshenkilöksi. Hän oli Orumetsän teatterissa niin sanottu joka paikka höylä. Bolli näytteli, juonsi, lauloi, soitti ja teki leipätyössään melkein kaikkea sitä, mitä joku oikea ammattilainen ei ehtinyt tai jollaista ei ollut varaa palkata. Festivaalihanketta edustava nelikko asteli sisään saliin, joka oli puolillaan pääosin eläkeikään ehtynyttä väkeä. Nyt Mart, Ingo, Morozov ja Raut nousivat näyttämölle. Salista alkoi kuulua supinaa. Pääkaupunkista saapuneet istuivat pitkän pöydän taakse ja loivat katseita alas saliin kuin politbyroo entisen vallan aikana. Ingo tunsi käsiensä tärisevän jännityksestä. Samalla häntä huvitti, miten hyvin Stalinin valtakauden aikana valmistuneen kulttuuritalon klassiset piirteet sopivat päivän kokouksen asetelmaan. Nyt ei päätöksiä kuitenkaan saneltaisi korokkeelta, vaan päätösvalta oli siirtynyt alhaalla istuville paikkakuntalaisille. Korkean ja kaarevakattoisen salin seinäkoristuksina olivat olleet alkujaan neuvostohenkiset, laakeriseppelein reunustetut sirppi- ja vasarakohokuvat. Niitä ei ollut enää olemassa. Menneen vallan symbolit oli hakattu taltoilla murusiksi, ja epätasainen pinta oli siloiteltu kipsimassalla. Kansankokouksen asialistalla oli vain yksi kohta, musiikkitapahtuman järjestäminen Jaanijärvellä elokuussa. Kokouksen puheenjohtajana toimi luonnonsuojelu- ja ympäristösihteeri Ardo Mesilane. Kaupungin työntekijänä hänen toimialaansa kuului festivaalipaikaksi suunnitellun Jaanijärven rantapuiston kunnossapito. Orymetsä Taetajan lehdessä oli julkaistu edellisviikolla ympäristösihteerin kirjoittama artikkeli, jossa hän oli maalannut tulevan tapahtuman murskaavaksi hyökyaalloksi, joka toteutuessaan hävittäisi koko Jaanijärven ranta-alueen ja siihen kuuluvan laululavan sen betonista kivijalkaa myöten. Artikkelin kirjoittaja avasi kokouksen menemällä suoraan asiaan. Meillä on nyt uusi laululava. Kaikki muistavat hyvin, kuinka vandaalit polttivat vanhan lavan maan tasalle. Osa huligaaneista istuu vieläkin rummun vankilassa oppimassa ihmisten tavoille. Mesilainen jatkoi, että puistoon kuuluva uimaranta oli juuri hyväksytty Baltian puhtaimpien uimapaikkojen tavoiteltuun kastiin. Tässä herkässä tilanteessa eräs vieraskielinen yhtiö, jota johtaa ulkomaalainen liikemies, aikoo järjestää rantapuistossa ja uimarannalla 2-päiväisen nuorisomusiikkitapahtuman. Nyt on hetkinen. Ei tapahtuma ole nuorisomusiikkitapahtuma. Se on itsenäisyyspäivän juhla. Yhtiö ei ole mikään vieraskieli. Pam! Kokouksen avaaja katkaisi Olli Raudin puheen vihaisella nuijan koputuksella. Vastuullisena virkamiehenä ja luonnonsuojelijana pidän tapahtuman järjestämistä rikollisena. Villi nuoriso, herkkä luonto ja kova meteli, ne eivät sovi yhteen. Kysyn teiltä, annatteko te juuri kunnostetun puiston joutua heti kalliiseen remonttiin, jonka te joudutte taas maksamaan? Avauksensa jälkeen Mesilane antoi puheenvuoron koko alustuksen ajan kättää heiluttaneelle Olli Raudille. Miksi laululava rakennettiin, jos siellä ei saa järjestää tapahtumia? Kyseessä on koko kansan tapahtuma. Pääjärjestäjä ei ole liikemies, vaan suomalaisen ammattiteatterin ohjaaja-dramaturgi. Tapahtumasta tulee uuden itsenäisyytemme vuosipäivän, kaksipäiväinen kiitosjuhla. Ja mikä tärkeintä, eläkeläiset ovat tervetulleita juhlaan ilman pääsymaksua. Raud oli osannut vetää oikeasta narusta. Salissa kävi kohahdus, jota seurasi taukoamaton supina. Lähes kaikki paikalla olijat oivalsivat, että he pääsisivät tapahtumaan ilmaiseksi. Silmin nähden hermostunut Mesilane jakoi useita puheenvuoroja tapahtumaa vastustaneille. He toistivat samoja perusteluja, joita ympäristösihteeri oli esitellyt lehtikirjoituksessaan. Emme vastusta laululavan käyttöä, mutta raja on vain vedettävä jonnekin. Ei sinne kaiken maailman pitkätukkia voi päästää rämistelemään. Sen sortin niin sanotut taiteilijat vetävät paikalle huligaaneja kuin hunaja mehiläisiä, paikallinen museonjohtaja jyrisi. Salissa herätti hilpeyttä museonjohtajan käyttämä sana mehiläinen. Sehän oli puheenjohtajan sukunimi. Olli Raud sai taas puheenvuoron. Tapahtuman suomalainen aloitteen tekijä, herra Jokisen sydäntä lähellä, ovat erityisesti Viron vapaaehtoiset veteraanit. He, jotka lähtivät vuosikymmeniä sitten auttamaan suomalaisia veljiään, kun Stalin halusi tehdä suomalaisille tempun, jonka hän sitten teki meille. Kuka teistä julkeaa vastustaa Jokisen? Tuo jalon suomalaisen ajatusta juhlan järjestämisestä itsenäisyytemme takaisin saamisen kunniaksi. Onko niin, että tässä kaupungissa ollaan pettyneitä, kun Viro sai itsenäisyytensä takaisin? Ingo yritti laskea Vollin puheelle suosiotaan osoittaneiden osuuden yleisöstä ja sai tulokseksi, että tapahtuman vastustajilla oli edelleen salissa enemmistö. Puheenvuoron sai vielä eläkkeellä oleva opettaja, joka sanoi ymmärtäneensä Mesilanen kirjoittamasta lehtiartikkelista, että suunnitteilla olisi rämisevä rockfestivaali. Olli Raudin puheenvuorojen jälkeen hän oli pyörtänyt kantansa ja kannatti ehdottomasti tapahtuman järjestämistä. Kannatan itsenäistä Viroa. Kannatan suomalaisen järjestämää juhlaa, hän sanoi. Huomatessaan kokouksen tunnelman olevan kääntymässä tapahtumalle myönteiseksi, puheenjohtaja ei halunnut myöntää enää puheenvuoroja. Sitä vastaan protestoitiin voimakkaasti, mutta Mesilanne piti päänsä. Varoitettua vielä juhlan muotoon puetusta hyökyaallosta, hän alkoi selittää äänestyksen kulkua. Samassa kulttuurisalin ovesta astui sisään toistakymmentä nuorta paikkakuntalaista. He olivat kesäteatteriharjoituksista saapuvia lukiolaisia, jotka jäivät istumaan takarivin tyhjille tuoleille. Mesilane löi nuijalla pöytää ja käski nuoria poistumaan paikalta häiritsemästä äänestystä. Me tulimme kokoukseen. Myöhästyimme alusta. Tiedämme kyllä, mistä on kysymys, yksi nuorista sanoi. Mesilane oli oivaltanut, että jos sisään porhaltanut ryhmä saisi osallistua äänestykseen, voimasuhde kääntyisi tapahtumalle myönteiseksi. Puheenjohtajan oikeudella katson, että te tulitte paikalle liian myöhään. Pyydän teitä poistumaan. Salissa puhkesi huutomyrsky. Jopa jotkut tapahtumaa vastustaneet pitivät puheenjohtajan kantaa pöyristyttävänä. Salissa huudettiin kokouksen olevan pelkkä farssi. Esitän puheenjohtajan vaihtamista, koska tilanne ei pysy nykyisen nuijamiehen hallinnassa, Olli Raud huusi. Mesilane paukutti puunuijalla pöytään, kunnes sali hiljeni. Hän ilmoitti peruvansa tekemänsä esityksen nuorten poistamisesta salista ja kertoi äänestyksen tapahtuvan mies- ja ääniperiaatteella. Enemmän kannatusta saanut kanta voittaa. Aluksi nostavat kätensä he, jotka eivät hyväksy niin sanotun juhlan järjestämistä elokuussa rantapuistossa. Kun 33 kättä nousi, kuiskasi Ingo vieressään Martille. Taitaa täällä silti olla enemmän järki-ihmisiä kuin pähkähulluja. Me voitamme. Tapahtuman järjestämistä kannatti 38 paikalla ollutta, joten kokous puolsi Rami Jokisen festivaali-ideaa. Vielä samana iltana Orumetsän kaupungin valtuusto hyväksyi yli 3 kuukautta byrokratian rattaissa kiertäneen lupa-anomuksen juhlan järjestämisestä. Valtuuston kokousta seuranneet Ingo ja Mart olivat juuri lähdössä kaupungintalolta majapaikkaansa, kun Volli Raut juoksi paikalle. Hän kertoi kuulleensa eräältä valtuutetulta, että tapahtumaa vastustavat aikovat vetää hihastaa valttikortin lähempänä festivaalia. Vastustajat olivat huomanneet, ettei lupa-anomuksessa ollut mainintaa festivaalialueeseen kuuluvan rannan ja vesialueen valvonnasta. Järjestyssäännön mukaan yleisötapahtumien aikana alueella piti olla järjestysmiesten lisäksi ainakin 7 hengen pelastajaa. Jokinen ja hänen miehistönsä olivat pitäneet itsestään selvänä, että koska uimarannalla työskenteli läpi vuoden valtion palkkaamina 14 kuukausipalkkaista uimavalvojaa ja hengenpelastajaa, heidän tehtäviinsä kuuluisi rannan ja sen edustan vesialueen valvonta myös yleisötapahtumien aikana. Ellei hengenpelastajien kanssa sovita asiasta, vastustajat voivat junailla vielä viime tipassa koko festivaalin peruuntumisen vetoamalla tuohon pykälään, Volli Raut selitti. Ainoa henkilö, jonka kanssa asiasta voi sopia, oli Indrek Sepp, hengenpelastajien esimies. Ingo ja Martin toivomuksesta Volli meni heti soittamaan hänelle. Asiasta päätettiin neuvotella vielä samana iltana. Älkää hermostuttako Seppaa. Hän on äkkipikainen ja vaikutusvaltainen mies näillä main, Volli evästi Ingoa ja Marttia. Palaveri oli päätetty pitää festivaalialueen rannanvalvojien tauko- ja varastorakennuksessa. Nähtyään festivaalialueen omin silmin, Ingo ymmärsi, miksi tämä paikka oli lumonnut myös Jokisen. 4 kilometriä pitkän ja kapean järven rannat olivat jyrkät, aivan kuin maa olisi repeytynyt veden täyttämäksi kanjoniksi. Luonnon muovaama, amfiteatteria muistuttava rantapuisto oli Ingonkin mielestä kuin tehty yleisötapahtumia varten. Kävellessään etäämmällä olevalta parkkipaikalta rantaan, Ingo ja Mart huomasivat laiturilla 2 tupakoivaa, työvuorossa ollutta hengenpelastajaa. Menkää keskimmäisestä ovesta sisään. Sepp odottaa teitä, toinen sanoi. Pelastusrenkaita, köysiä, kumipatjoja, uimaräpylöitä sekä jääkairoja puolillaan olevan huoneen toimistopöydän takana istui Indrek Sepp yllään pellavainen kesäpuku. Ingon huomio kiinnittyi miehen vasemmassa ranteessa kiiltelevään kelloon, joka ei ollut mikään rantarolex. Toista rannetta komisti paksu kultaketju. Esittelyn jälkeen Mart alkoi kertoa, kuinka itsenäisyysjuhlan järjestelyt olivat hyvällä mallilla. Kaupunki oli myöntänyt tapahtumalle juuri järjestämisluvan, mutta vielä olisi sovittava pienestä yksityiskohdasta. Ingo jatkoi, että ranta-alueen turvaamisesta päästään varmaan sopimukseen nyt, kun kaikki muu on jo kunnossa. Sepp kuunteli vieraita, vähättelevä ilme kasvoillaan. Kyllähän te aikuiset miehet ymmärrätte, että sellainen vaatii melkoisia työaikajärjestelyjä. Kurat, eihän se nyt tuosta vain käy, Sepp sanoi, kun olisi puhunut puoli-idiooteille. Ingo vastasi rauhallisesti, että koska tapahtumaan on vielä reilusti aikaa, niin työaikajärjestelyissä ei liene ylivoimaisia esteitä. Niinhän sitä luulisi, jollei ole perillä asioista, Sepp hymähti. Anteeksi, mitä 14 hengenpelastajaa ne tekevät talvella, kun järvi on jäässä? Ympärivuotisesta hengenpelastajien palkkauksesta tietoinen Mart kysyi. Ingo huomasi Seppän silmissä leiskahtavan kiukun salaman, mutta ärsytetty mies pystyi vielä vastaamaan rauhallisella äänellä. Järpi on virkistyskäytössä läpi vuoden. Esimerkiksi tuossa vastapäisen lomahotellin lähellä oli viime talvena avanto, jonne juostiin 150 metrin päästä saunasta. Miehemme valvoivat, että avannosta nousi ylös yhtä monta ihmistä kuin sinne oli mennyt, Sepp selitti suuttumistaan pidätellen. Montako pilkkiä tai avantouimaria pelastitte viime talvena? Mart uteli edelleen. Ingo tajusi neuvottelun olevan luisumassa väärille raiteille, ja hän yritti siirtää sitä turvallisemmille alueille. Minusta nyt kannattaa keskittyä valvonnan järjestämiseen elokuun itsenäisyysjuhlassa, Ingo huomautti, kun tajusi, että Seppää oli järsytetty tarpeeksi. Asenteestanne huomaa, että te ymmärrä käytännöllistä filosofiaamme. Jos lakimme ja käytäntömme eivät miellytä teitä, niin voitte järjestää tapahtuman siellä, missä teitä ymmärretään paremmin. Se pärjäisi heiluttaen oikeaa kättään palaverin loppumisen merkiksi. Älkää nyt suuttuko. Tuo Martin mainitsema seikka tulee helposti maallikon mieleen. Mutta ei liene ylivoimaista, että paripäiväisen tapahtumamme ajaksi saadaan 7 miestänne töihin, vai mitä? Sepp piti luovan tauon ja katsoi alas lattiaan. Kun hän kohotti jälleen katseensa, hänen silmänsä olivat muuttuneet ovelan viirumaisiksi. Voimme varmaankin venyä tietyillä ehdoilla, hän sanoi hiljaa. Ehdoilla? Minkälaiset ne mahtavat olla? Tapahtumaan on vielä kuukausia, Mart muistutti, yrittäessään sytyttää täydestä askista kaivamaansa savuketta. Täällä ei tupakoida, Sepp huomaatti tiukasti. Mart työnsi savukkeen kiltisti takaisin askiin. Sepp selitti, ettei hengenpelastajien kutsuminen töihin loma-aikana ole helppoa. Samalla hän kurkisti taukotuvan ikkunasta ja varmisti, ettei lähistöllä ollut ketään kuuntelemassa. Keskikesällä Virossa toteutetaan rahauudistus. Ruplat häviävät. Teidän puuhaamanne tapahtuma järjestetään vasta uudistuksen jälkeen. Teidän pitää toimittaa miesten palkka, ylityö, loman keskeytys ja epämukavan työajan korvaukset Suomen markoissa, fimmeissä. Summa on aivan mahdoton laskea ruplissa. Ruplan arvo laskee päivittäin, aivan kuin tuolla vastarannalla olevan Pallaksen kolhoosin Mahtisonnin pallit. Fimmejä. Paljonko niitä tarvitaan, Ingo kysyi. Laskeskelin, että koko potti tekee pyöreästi 5000 fimmiä. 5000 Suomen markkaa. Pojillanne ovat melkoiset palkat, Mart kommentoi Ingon yrittäessä viestittää ilmeillään kumppanilleen, että hänen olisi parasta pitää suunsa kiinni. Niin, en voi muuttaa työvuoroja virallisesti. Pystyn järjestämään asian, jos maksatte korvaukset käteisellä. Minulta rahat menevät tietenkin suoraan miehille. Tuon kuultuaan Ingo ja Mart vilkaisivat toisiaan. Ingo ymmärsi nyt, miksi Jorumetsää kutsutaan Viron korruption pääkaupungiksi. Tähän ei ole pakko suostua. Me pärjäämme ilman tuota rahaa. Mutta jos suostutte ehdotukseeni, järjestely jää vain meidän tietoomme. Ymmärrätte itsekin, että olette kusessa, jos tulee ilmi, että maksatte verottomia palkkioita ja korvauksia. Ja vielä ulkomaan valuutassa. Sepp kuiskasi heittäen samalla miehiin pirullisen katseen kulmien saalta. Meidän on otettava yhteyttä tapahtuman varsinaisiin järjestäjiin. He päättävät, Ingo sanoi. Davai, odota vielä huomiseen. Seppan silmät eivät olleet enää viiruina, vaan niissä näkyi voiton sekaista, röyhkeän miehen tuntemaa iloa. Hän käveli ranta-alueen ulkopuolella kiiltelevän Audinsa luo. Järvi oli aivan tyhjä. Rannoilta ei kuulunut muuta kuin pesiään rakentavien ja soidin menojaan pitävien lintujen ääniä. 5 000 tuollaiselle kiristäjälle. Valvojat eivät saa siitä kopeekkaakaan. Täällähän juhlitaan silloin uutta vapautta. Kuka silloin nui? Tai mikä uusi vapaus tämä nyt on? Vanha meno tuntuu jatkuvan. Siitä on todisteena tuo rosvopäällikkö, Mart sanoi. Olit vähällä romuttaa koko touhun, Ingo ojensi kaveriaan. Anteeksi vaan, mutta en voi sietää noita itseään täynnä olevia paikalliskuninkaita. Kyllä nuokin roistot vielä joskus nöyrtyvät, Mart sylkäisi sanat suustaan. Ingo soitti saman tien Jokiselle, kertoen aluksi kansankokouksen myönteisestä päätöksestä. Jihuu, Mart kuuli luurista 5 metrin päähän Jokisen riemuitsevan. Voitonriemuinen tunnelma katkesi kuin puukolla leikaten Ingon raportoidessa tapaamisesta rantakuninkaan kanssa. Saatanan kiristäjä, arvasin, että ennen pitkää meitä aletaan lypsää. Rahaa menee jo muutenkin niiden paikallisten kiskureiden taskuun, Jokinen saratteli. Tämä hengenpelastajashow on kansainvälinen skandaali. 14 jätkää istuu valtion palkalla jossain helvetin rantabunkkerissa yötä päivää kesät talvet ja pelastaa kansaa, jota ei näy missään. Pähkähullua touhua. Jos tämä meidän tapahtumamme karahtaa karille tämän herran takia, järjestän tästä todellisen kevennyksen 10 uutisiin, tai soitan paljastustoimittaja Hannu Karpolle. Tämä on samaa luokkaa kuin hänen tekemänsä TV-juttu Emajoen lossivahdeista. Jätkät tulivat joka jumalan aamu päivystyskopilleen ryyppäämään. Palkka juoksi, itse työväline, lossi, oli karannut joen alajuoksulle jo vuosia sitten, Jokinen vaahtosi. Mietitään asiaa yön yli, hän esitti hieman rauhoittuneena puhelun lopuksi. Seuraavana aamuna Ingo kertoi Jokiselle uutisen. Mart oli keksinyt yöllä ongelmaan ratkaisun. Ei meidän ole pakko ottaa hengenpelastajia Orrymetsästä. Mart tuntee sattumalta alan kavereita Tartosta. Saamme sieltä melko varmasti yhtä hyvät pelastajat parilla tonnilla. Jokisen kannatettua ajatusta istuivat Ingo ja Mart jo ennen puolta päivää Tarton hengenpelastajien puheenjohtajan toimistossa. En ole Seppan kanssa samoilla linjoilla. Meillä ovat samanlaiset varusteet ja sama ammattitaito kuin Jaanijärven miehillä, Tarton hengenpelastajien ykkösmies vakuutti. Tulemme apuun. Ei siihen ole mitään estettä. Tarjouksenne on kuitenkin käsiteltävä virallisesti. Otan teihin yhteyttä heti, kun lopullinen päätös on tehty. Vaikka Ingo hoiteli aurinkofestivaalin asioita Tallinnassa, sai teatterityön uuvuttama Jokinen vastata työpaikallaan mitä ihmeellisimpiin festivaalia koskeviin kysymyksiin ja tarjouksiin. Olihan hän tapahtuman pääjärjestäjä. Yksi puhelu tuli Viron sisäministeriöstä. Soittaja oli Viron suojelupoliisin, sisäministeriön alaisen kommandoryhmän sekä ulkoministeriön turvaosaston yhteyshenkilö. Onko jotain hälyttävää tapahtunut? Jokinen huolestui. Soittajan mukaan vielä ei ollut tapahtunut mitään, mutta järjestäjien olisi syytä ryhtyä toimiin ilmitulleiden uhkien ehkäisemiseksi. Viron itsenäistyminen on houkutellut maahan satoja rikollisia Venäjältä. Olemme saaneet tietoja siitä, että osa heistä suunnittelee iskuja kesän yleisötapahtumiin. He haluavat rahaa ja aikovat ryöstää lipunmyyntikassoja sekä myyntikojujen rahalippaita. Tietojemme mukaan Jaanijärvellä järjestettävät tapahtumat kuuluvat suunniteltujen iskujen joukkoon. Sisäministeriön edustaja suositteli, että Jaanijärven tapahtuman järjestäjä palkkaisi koulutetun turvaryhmän huolehtimaan festivaalin rahaliikenteen häiriöttömästä sujumisesta. Teidän organisaatiossanne on varmaan täällä Tallinnassa joku henkilö, jonka kanssa voisimme konsultoida tarkemmin turvakysymyksistä. Kyllä meillä on yhteyshenkilö. Hänen nimensä on Ingo Jaakkola, puhelinnumero Tallinnassa 6514313.
Se oli kolmas osa Vastarannan Lumo-romaanista. Jatkoluennan neljännessä osassa eletään muun muassa 1960-luvun loppua. Silloin Tallinnassa käynnistyi Viru-hotellin rakentaminen. Jaakkolan perheen isä Antti on ammatiltaan taksisuhari, mutta hänellä on taskussaan myös hitsaajan ammattipaperit. Anttia houkutellaan töihin Neuvostoviroon. Houkuttelija on hänen sukulaismiehensä. Hän kertoo muun muassa, että Antti saisi pelkkinä päivärahoina hotellityömaalla 68 ruplaa kuukaudessa. Sillä eläisi Virossa herroiksi ja koko palkka menisi suoraan Antin pankkitilille Suomeen. Seuraavassa osassa selviää, lähteekö Antti Neuvostotallinnaan töihin.